Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі «Газпром» адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі. Сёння ў Менску прэзентацыя мультымедыйнага дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева заявіла, што не мае намеру весці перамовы са зрынутым прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевам. Па словах Атунбаева, яна не будзе абмяркоўваць умовы адстаўкі прэзідэнта пасля таго, як пацярпелі больш за 1000 патрыётаў. Новыя ўлады Кіргістану складаюць усю віну за забурэнні, ў якіх загінула больш за 70 чалавек і каля 1000 атрымалі раненні на ранейшае кіраўніцтва краіны. Адначасова абвешчаныя ў вышук бліжэйшыя сваякі прэзідэнта Бакіева. Супраць двух сыноў і брата прэзідэнта, якія займалі розныя пасады ў дзяржаўных структурах, распачатыя крымінальныя справы па артыкуле забойства, здзейсненыя па папярэдняй змове, паведаміў выканаўца абавязкаў генеральнага пракурора Байтымір Ібраеў. Паведамляецца ў прыватнасці, што падначаленыя Жэнебека Бакіева, брата прэзідэнта, які быў кіраўніком службы аховы, нібыта паставілі міны ў цэнтры Бішкеку. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева заявіла Радыё Свабода, што Курманбек Бакіеў, які знаходзіцца на поўдні краіны, не збіраецца аддаваць уладу і рыхтуе дыверсіі супраць апазіцыі.
У нас есть немало таких сведений на сегодняшний день. Где-то в трех местах были заминированы в городе публичные места. Я это говорю не для того, чтобы была паника в городе, а для того, чтобы хочу сказать, насколько, в общем-то, эта власть не собирается сдавать, отступать.
Роза Атунбаева ў інтэрв'ю нашаму радыё. У Выбаргу ў Ленінградскай вобласці Расіі адбыліся ўрачыстыя мерапрыемствы з нагоды пачатку будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток». У цырымоніі прынялі ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, прадстаўнік Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Этынгер і старшыня камітэту акцыянераў кампаніі «Норд Стрым» былы канцлер ФРГ Герхард Шродер. Сярод акцыянераў «Паўночнага патоку» расійскі канцэрн «Газпром», а таксама нямецкія і галандскія кампаніі. Паўночны паток праляжа па дне Балтыйскага мора і будзе пампаваць расійскі газ наўпрост у Нямеччыну, абмінаючы Беларусь ды Украіну, якія цяпер кантралююць транзытныя шляхі расійскага газу на захад. Сёння падчас правядзення спецаперацыі ў інгускім сяле Экажава тэрарыстка падабралася да групы кіраўнікоў аперацыі. Яна стрэліла ў начальніка РАУС на зранне, але не патрапіла. Затым яна падарвала сябе. Па папярэдніх дадзеных смяротніца была жонка аднаго з блякаваных у Экажаве тэрарыстаў. У выніку выбуху загінуў супрацоўнік расійскіх праваахоўных органаў. Сэм Польшчы заклікаў сёння Расію апублікаваць усе дакументы, што маюць дачыненне да забойства ў 1940 годзе польскіх афіцэраў супрацоўнікамі НКВД ў Катыні і іншых месцах. У Бангкоку удзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі штурмавалі сёння тэлестанцыю. Ахова будынку выкарыстала супраць нападнікаў слезацечны газ і вадзяныя гарматы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.